Сирияда 5 жыл бер доом эден граждандык урушунун соңуна чыкмак максат эденен кепилешиктерин тээде тапкырын кечирмек үчүн Женевада дуушук коюлар. Эми Сирияда барха арттыган уюлдуктар кепилешиктерге катнашыандардын бул маселеде шоолу болмок мүмкүнчүлүгүнө шүбөдөрү дияр. 13 апрелде кечирилген кепилешиктердин өңүндө Сириянын Демир адыгындагы Алеппо велаятындагы чакнашыктар эпесли күчлөнүп, өкмөт күчлөрү ал Эйс шаарчасына айрытын батыш көрсөтөлөр. Бу шаарча Ал-Кайда аракетинин шахамчасы Ал-Нусра фронту контролу эдияр. Бирлешен Милетлер Урамасынын арачылык этмейинде кечирилген кепилешиктер кечиш өкмөтүн куруп, 270 миңден куурак адамы өлтүрөн ве юрдун ийлатынын ярпысыны жашаган жеринен башка жерге көчүрөн конфликтти соңломоо максат эденер. Шу жылдын февраль айында Москва менен Вашингтондун арачылык этмейинде кадамынан бөлүклөйүн жарашык Хасберг резолюциянын баалашылмоо урунда умутлар арттырды. Эми якында мөөжөн ве Хама велаяты билен Дамаск шәһәрне өз үчен алган сөйләшүләр бу умидың һәм адылмагына китерде. Хәзерге вакытта у катышы бесетмәк варада лалышын берҗа эдилмәгәнлегенең аламатлары гөде иләр дип Берләшен Штатларның Берләшен Милләтләр Урамасындагы илчесе Саманта Пауэр Нью-Йоркта журналистларга берген мәгълүматында әйтте. Саманта Пауэр сөйләшүләр Сирияның Берләшен Милләтләр Урамасындагы вәкиле Стафан де Мистураның сиясәт гепләшкләр кечермәү өчен җемләнмәгене кыйнлаштырыр диде. Шуарылыкта Сирия хөкүмәтенең карамагындагы йерләрдә тәдә 250 агдалы парламентты сайламау өчен сайлау участоклары ачылды. Бу сайлауларда хөкүмәт тарафыннан хасабарнан ва тасдикланган далашларның 3500 чемесе бәтләшәр. Дамаск сесверлешен конституция лайыклыгын ва Женевадагы парахатчылык кепилешиктеринен айрылыкта кечирилгендигин айтыйар. Бу аралыкта түрк медиасынын берген маалыматына көрө, 13 апрелде Сириядан атылган ракеталар Түркиянын Килис шаарынын меркезиндеги эки жерге келип түшүптүр. Бу вакыанын адамдардын арасында хоусала дүрөмөгүнө себеп болонду, эми эч бир адам миткисинин болмандыгы айтылыйар. Бу вакыанын ийди сүрө Түркиянын армиясы конфликтте кошулушмак дүзгүнлөрүн бузман Сириядагы кээ бир нишаналарга кайтуу берди.